Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Milana Obrenovića osporavali su i kudili i savremenici i istoričari. Zbog razvoda braka s kraljicom Natalijom 1888. zbog neorastenićnih nastupa i čudnih i nepredvidivih vladarskih poteza, zbog toga što je navodno vladar, kome se tačno ne zna ni imena ni porekla, zbog toga što je ukidao i gazio ustave po 100 puta, zbog ljubavnica i raspusnog troškadžijskog života, kockar kao i njegov otac, zbog rata sa Bugarima 1885. zbog političkog rata s radikalima, zbog okretanja spoljne politike od Rusije prema Austrougarskoj 1878. zbog tajne konvencije sa Austrougarskom, navodno je obećao da će pokloniti Srbiju Austriji, a sebi Kuršum u čelo 1881. godine, još zbog mnogo čega, ali zanimljivo, niko do danas nije osporavao velike i stvarne rezultate njegove vladavine. Naše vojskovođe u Balkanskim 1912. 1913. i Prvom svetskom ratu 1914. 1918. nisu krile činjenicu da je tvorac takve slavne i pobedničke srpske vojske bio kralj Milan, a čak se i jedan elitni puk Drinske divizije zvao po njemu. Još jedna osobenost zaslužila je pohvalu i savremenika i istoričara, da je bio lep čovek, a po nekima i da je naš najlepši novovekovni vladar. Bio je stasit lepih i pravilnih crta lica i vatrenih očiju, oči svoje majke kokete. Iz knjige Portret jednog kralja, kralj Milan Obrenović IV. 1854. 1901. izdavač Hera Edu Beograd, našeg ovonedeljnog gosta, istoričara, doktora Nebojše Jovanovića, kome želim dobrodošlicu.
Hvala, bolje vas našao.
Gospodine Jovanoviću, kada govorimo o kralju Milanu Obrenoviću, a je ovo četvrti četvrtom, objasnit ćete da li je u svesti današnjoj i kroz vreme lik Milana Obrenovića zatamljen u istoriji? Da li je on samo neki tamo razuzdani ženskaroš, kockar i tu se negde zaustavljamo?
Pa, kad bi makar ljudi znali da je bio i ženskaroš ili šta ste već naveli, i to bi čak bilo dobro, nego mislim da prosječan građanin danas u Srbiji ne zna ni čak ni to. O kralju Milanu se
vrlo malo zna.
Najmanje zna. Moje mišljenje da se o njemu najmanje zna, čak se o njegovom sinu, kralju Aleksandru, koji je ubijen sa svojom suprugom Dragom Obrenović, a ne Drago Mašin, kako se pogrešno govori, jer ona kao kraljica se prezivala Obrenović. Se zna makar zbog toga kako je mučenički nastradao i o tome su pravljene i TV serije, filmovi, pisana su i literarna i naučna dela, a nekako u kraju Milanu on je uvijek bio na nekom sporednom koloseku i istoričara i literata i pisaca svih vrsta.
Ova vaša knjiga prati buran život kralja Milana Obrenovića IV, njegovo političko vojno delovanje, zvali su ga Vladarski meteor. I dosta u ovoj knjizi ima iz memoara kralja Milana, koja su štampana u Beču 1902. godine. Tek sada su kod nas 2019. memoari prevedeni, vi ste ih priredili, da, napisali predgovor.
Da.
I to sve možemo da nađemo u ovoj vašoj knjizi. Ajmo da krenemo ovo, kralj Milan Obrenović, zašto četvrti, i da vidimo njegovo detinjstvo, okolnosti i dolazak na presto. On je rođen 1854. godine, unuk je Jevrema Obrenovića, Miloševog brata. Kada je reč gde je on rođen, navodi se više mesta, pa to je posle opozicija zloupotrebljavala. Prvo se navodi manasije u Vlaškoj, gde je njegov deda Jevrem imao posed, da kažemo da je Jevren Obrenović 30. godina 19. veka bio i gradonačelnik
Beograda.
A da će njegova baba Tomanija biti najzaslužnija za njegov dolazak na presto.
Da.
Ja to ćemo videti kasnije kroz priču. Znači, spominje se manasije u Vlaškoj, onda se spominje grad Jaši. E sad, mudri Slobodan Jovanović, kad piše o njemu, on kaže uopšteno rođen u Rumuniji.
Da.
A posle je opozicija to iskorišćavala, kaže našem srpskom vladaru tačno se ne zna ni imena, ni porekla.
Da, čak i prezime su mu osporavali zbog vlaškog kneza s kojim je živjela njegova majka u vreme kad
to
je ugošao.
To ćemo posebno da krenemo prvo ovo četvrtog i te zabune oko
da,
toga
je vrlo važno. Obrenovići su, za razliku od drugih dinastija, ne samo za razliku od Karađorđevića, nego uopšte od drugih dinastija, imali drugačije numerisanje vladara. Ne po imenu vladara, nego po prezimenu Obrenović. Milan je četvrti Obrenović na srpskom prestolu. Pre njega je to bio Miloš Obrenović prvi i mi vidimo čak i na česmi koja je na Terazijama, ne piše Miloš prvi Obrenović, nego uvek Miloš Obrenović prvi. Pa je bio Milošev sin Milan Obrenović, koji je samo 20-ak dana bio na prestolu. Došao je na prestol kad je knez Miloš abdicirao i umro je. Bio je već bolestan. Zatim dolazi knez Mihajlo, koji je čak vladao dva puta, on je Mihajlo Obrenović treći. Posle ubistva kneza Mihajla dolazi na presto Milan, koji je inače prvi srpski vladar pod tim imenom, ali on Obrenović četvrti. Znači, dinastija Obrenović imala jednostavno taj manir koji je postavio knez Miloš, da se vladari po broju, da tako kažemo, nazivaju kao članovi dinastije. Četvrti Obrenović na srpskom prestolu. On nije četvrti Milan, nego je četvrti Obrenović.
Rođen je u Rumuniji, dakle, i otkud ovo one slaganje oko mesta gde je rođen?
Zabune su
izbile... Od oca Miloša Obrenovića, eto, po svom stricu je dobio ime. Marija Katarđi, lepotica iz čuvene boljarske rumunske porodice. Ona je imala jako buran život.
Jeste.
Nenadmašan.
Da. Zanimljiva su u svakom pogledu.
Opišite tu porodicu, okolnosti u kojima on stasava.
Pa to je nešto što je...
On je zapravo bio vrlo zanemareno dete.
Upravo to. O njegovom detinjstvu se vrlo malo znalo, vrlo malo se zna i danas, dok se ne pročitao njegove memoare i pored naše dobre historiografije. Mi spadamo u narod koji ima dobre istoričare i dobru historiografiju, koja je obradila skoro sve teme i na odgovarajući način, ali prosto detinjstvo Milanovom je ostalo neko prazno mesto, tamna mrlja. I onda se podrazumevalo da kad je on već živeo sa majkom, odnosno uz majku, koja je usto bila uz vlaškog, odnosno kasnije rumunskog knjeza Aleksandra Kuzu, da je on verovatno živio lepo, čim je boravio na dvoru, pa da je poslat na školovanje u Pariz, pa je sve bilo tu slikovito i lagodno, međutim, upravo je bilo sasvim drugačije. Njegova majka njemu nije pružala nežnost koju je dete, svako dete koje zaslužuje, a jeste ga naravno vukla sa sobom, jer se razvela od oca, jer nije imao rodbine koja bi se mogla o njemu brinuti, a ona je živjela svakojako, čak i rađala i čak mu je rodila tri brata.
Ali nije se zadržala samo sa rumunskim knezom. Ona
ne,
je
nego
imala
su, oni su proterani, '66. iz Rumunije i to jedva živi izvukli glavu, a ona je posle sa nekim nemačkim plemićem, za koga se ne zna ko je, ali zna se da je bio uz dvor Habsburga vrlo.
Bila je prelepa i vrlo ekcentrična.
Da, naravno, ona je plenila.
On kad je došao kao maloleta na presto, ona se pojavila jednom tako lepa, zavodljiva.
Da.
Pojavila se, namesništvo je još vladalo. Ona je došla, pojavila se sa vrlo čudnim poklonom. To su bili majmuni, ovi zgranuti.
Da,
U sad si došla i nema više. Izvolite.
Da, i namesništvo je uskratilo, bar dok je namestništvo, dok postoji namestništvo, da ne dolazi u Srbiju. Ali je zanimljivo da je ona prilikom tog svog boravka svojom lepotom i svojim izgledom i svojim šarmom s kim god je sela i razgovarala, ostavila jako snažan utisak i postoje beleške ljudi koji su tad imali priliku da sa njom razgovaraju, oni su prosto bili, pogotovo što su uglavnom tad u politici bili većinom muškarci, ali nije.
Da.
Nije baš kao danas, ovaj, i neki od njih su ostavili, potpuno ih je preobratila, iako nije došla s namerom ni da bilo koga u bilo šta ubeđuje, nego je prosto sela i razgovarali, ljudi su ostali zanemeli, zatečeni, zbog utiska koji je ona kao žena sa velikim šarmom na njih ostavila. I sve su joj dale za pravo, bez obzira šta je pričala. To je, recimo, neki Ljubomir Kaljević ostavio u svojim beleškama koje su objavljene tek u 10-15
U tako burnom životu njegovih roditelja za njega baš nije bilo mnogo mesta. Malo se školovao u Parizu, dolazi kod babe Tomanije. Rekli smo da je Tomanija bila jedna ovako vrlo umešna žena, supruga gospodara Jevrema, Miloševog brata, i kada se desio atentat na kneza Mihaila 1868. godine, ona je, kaže, blaznavcu obećala unuku Katarinu, da će da da Katarinu da se uda za blaznavca, ali po jednim uslovom. Tek što proglasi njenog unuka Milana za kneza Srbije.
Da, da. I tako je bilo. E sad, u pitanju nije bio samo njen neki lični interes da svog unuka postavi na presto, nego je u pitanju bio i opstanak dinastije. Dinastija je visila samo na jednom živom nasledniku, i to po pobočnoj, sporednoj liniji, što nije bilo uobičajeno. Obično se išlo, naravno, po onom principu primogeniture, sa oca na sina, znači iz direktne vladarske loze, a Jevrem je Milošev brat, pa još je Milan njegov unuk, a o njegovom ocu, koji je duše i mlad umro, se vrlo loše i znalo, a i pričalo u Srbiji, jer je brzo prokockao i svoj život i zdravlje, i na kraju je došao u Beograd i umro. Lečio ga čak knez Miloš, slao ga u Sokobanju. Ovaj, ali Miloš je umro u jesenu 60. a Miloš, njegov sinovac, je umro 61. u jesenu, isto u Topčiđarskom konaku. Tako da Milan je imao neku reputaciju kao dete tog nekog propalog Miloša i kao siroče bez oca, uz majku koja je, o kojoj su isto kružile svakojake glasine.
Kaže,
ali blaznavac je ipak uspeo da tu stvar uradi, to na legitiman način.
Da, namestništvo je mnogo kasnije brinulo o njegovom vaspitanju. I ja sam ovde izdvojila, kaže, uočene su dve crte. Velika bistrina
tako
i nervozan strah.
Jeste. To je trauma ta iz detinjstva. Postoji i ona čuvena Freudova misa o detetu za čovjekom. On je do 14. godine u stvari živio jako teško i sa strahovitim traumama je došao u Srbiju. I kod nas je pogrešno govori o tome da je on još kao vrlo mlad zaslugom kneza Mihajla poslat u Pariz na školovanje. On je poslat godinu dana pre nego što je doveden na presto, tek kad su mu roditelji, odnosno kad mu je majka proterana iz Rumunije i kad je htjela dođi u Beograd, knez Mihajlo nije primio ni nju ni Milana iz Zemuna da pređu u Beograd, nego je nekako uspeo da nju uputi dalje, da ide kuda zna. Isposlovo je da njega iz Zemuna pošalju na 66. u Pariz i tamo mu je obezbedio onog vaspitača François Hier, koji je bio čovjek koji je verovatno i ranije imao kontakte sa knezom Mihajlom, jer je Mihajlo boravio je kod na dvoru francuskom. I onda Milan tek nešto uoči celog tog spleta okolnosti koji će se završiti tom katastrofom topčiderskom, takozvanom, u kojoj je knez Mihajlo nastradao, dovede na presto kao neko koje je tek u posljednjih godinu dana malo dovođen u red kao jedno potpuno zapušteno dete, edukativno u svakom pogledu, koje čak nije ni išlo pre toga u školu, nije pohađalo, ali on vrlo brzo uspeo da se urazumi, dođe sebi. On je već znao praktično tri jezika kad je došao u Srbiju, jer je počeo da uči srpski.
Rumunski, francuski, nemački. Da. Dobro je na kraju naučio srpski.
I na kraju naučio i srpski, da. I on je, naravno, u to vreme engleski nije još imao reputaciju koju ima danas, ali u to vreme on je vladao jezicima kojim je putovao po Evropi.
Da, da.
I svuda je bio priman, naravno, kao čovjek koji zna o čemu govori, zna jezike, bilo da govori sa Francuzima, bilo da govori sa Nemcima, bilo gde.
Sticanjem punoletstva 1872. godine praktično se produžava namesnička vlada. On jeste punoletan, međutim i dalje tu, da kažemo, ko je bio predsednik, Blaznavac i vojni ministar postaje, ta dobije i generalski čin. Tu je Jovan Ristić, ministar spoljnih poslova. Ko je još tu?
Tu su i Jovan Marinović i svi političari koji su u to vreme isprofilisali se kao vodeći za doba kneza Mihajla.
Šta se u Srbiji dešavalo do trenutka kada Milan postaje, koje sve političke, državničke izazove on ima i kako ih rešava, do trenutka kada postaje prvi novovekovni kralj, posle mnogo vekova, posle pet vekova, kad Srbija dobija svog prvog kralja.
Od Nemanjića.
Od Nemanjića, da bome.
Pa pred njim je
1882.
Da, ono što je najvažnije.
On je 7 godina vladao i onda je dobrovoljno abdicirao.
Je to što je on obnovio srpsku kraljevinu. I što je u stvari tvorac novovekovne kraljevine, koja je 45. Srbima oduzeta, tada Srbi nikad nisu se o tome izjasnili na bilo kakvom, jel, političkom forumu, što isto vredi naglasiti. Mislim, kraljevinu su Srbi izgubili, a da je nisu sami obor, već je to komunističkom odlukom doneseno na nelegitiman način. Kralj Milan je tvorac kraljevine Srbije. To je njegova najvažnija zasluga. On ima još mnogo tekovina koje je darovao Srbiji, a koje je u svojim planovima imao knez Mihajlo, ali nije stigao da ih realizuje, jer on je ubijen, to se zna, 68. godine, i Srbija je tek u vreme Milana dobila železničku prugu, prvu.
Dovršeno je Narodno pozorište.
Dovršeno je i Narodno pozorište.
Prvi telefonski razgovor.
Prvi telefonski razgovor.
Ko je beš prvi razgovarao?
Da li Kralj Milan sa ovdje nekim u Beogradu, na relaciji Niš-Beograd. Uveo je stajaću vojsku, da je postala Narodna vojska, ali Narodna vojska je nešto drugo. To je, Narodna vojska zavisi na, odnosno zavisi od rezervista. Rezerviste su uvek najlošije vojsko, čak i u JNA bili. I ja sam bio jedan od, od rezervista i napad, zbog toga to znam, on je uveo garnizonsku vojsku. To je možda bolji naziv. Uvek se provlači pojam stajaće vojske, a da pritom se ne znam na šta se misli pod pojmom stajaće vojske. On je uveo garnizonsku vojsku koja služi redovan vojni rok i služi u garnizonima i dao im je uniforme, opremije, modernizovao i za kratko vreme od njih stvorio jednu vrlo prestižnu vojsku evropskog formata. To je nešto što je jako važno i to je ono zbog čega ga pominju naše vojvode i generali iz Prvog svjetskog rata. Svi kažu da, to je ipak stvorio kralj Milan, on je bio taj koji je sve to uveo. Pre njega to nije bilo ništa u tom smislu. Pre kneza Mihajla čak nije ni smelo da se to radi, jer je Srbija na neki način još kao vazalna kneževina Osmanskog carstva nije imala otvoreno pravo da uvodi takav oblik vojske, a onda je stekla nezavisnost i mogla je, naravno, u vreme, u Milanovo vreme. A državna nezavisnost Srbije je uz ono što sam pomenuo kraljevina. To su njegove dve najvažnije tekovine. Narodna banka, pa uvođenje dinara kao monete.
Jeste.
I tako dalje, i tako dalje. Čovjek je ostavio mnogo toga i to kao prvi koji je...
Nastavljamo priču posle muzike. Kralj Milan Obrenović, IV.
Čušajci da izvezem ime koje onim kad i kada niko ne vidi me. Sagrađena šajka počela da se kreće, a u luku određenu nikad stići neće.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Nebojša Jovanović, istoričar, autor knjige Portret jednog kralja, kralj Milan Obrenović IV. 1854-1901. godine. Po prvi put Srbija posle pet vekova postaje, posle Nemanjića, evo nama prvog kralja, kralja Milana. Vladao je 7 godina kao kralj.
Kao kralj, da.
U prvom segmentu ste rekli šta je sve uradio. Ma da to tako...
Deo toga sam samo...
Samo deo, da.
Mnogo toga može se još navede i da se praktično ne zna šta je od čega vrednije, što je on uradio. Za 21 godinu koliko je aktivno vladao, uradio je strahovito mnogo i zamislite jednog vladara koji u 35. godini dao stavku i kaže dosta mi, uradio sam puno. U 35. godini. To je za današnje prilike ne shvatio.
Vi ste...
U vremenu kad u Evropi tek počinju da se stavaju političari. On je već bio sit svega i dao je ostavku, želeo da živi kao privatno lice.
Da li je to istina da je on zbog jedne dame dao ostavku i da je abdicirao, sa kojom je imao i sina?
Pa to je osnovna pretpostavka, ali mislim da to nije jedini razlog. Mislim da je ovo prvo što sam naveo, da je njemu bilo dosta svega i da je zaista bio neophodan u njegovom životu jedan odmor od cijelog života, a pogotovo od vladarske dužnosti, je na prvom mestu, ali jeste činjenica da je on imao vanbračnu vezu sa gospođom Artemizom Hristić, koja je isto u to vreme bila
žena diplomate,
znao se i čija je supruga i
snaja guvernera banke
i čija je snajka, i da je to na neki način već bio skandal, pogotovo što je ona već bila pred porođajem i rodila je na kraju te iste godine kralju Milanu sina Đorđa, koji nije u Srbiji ni živeo, rođen je u Carigradu, ja mislim u Lozani 38. Te 1889. godine dešavaju se inače u Evropi mnoge značajne stvari. U Beču se ubio, odnosno u dvorcu Majerling, ubio se sin cara Franje Josifa, Rudolf, zajedno sa svojom ljubavnicom Marijom Večerom iste te godine. A oni, kralj Milan i Rudolf su bili dosta dobri, bili su prijatelji i često su se viđali i posećivali. Rudolf je dolazio u Beograd kao što je i Milan odlazio u Beč. Srbi su se spremali za obeležavanje 500. godišnjice Kosovske bitke, Kosovskog boja. Postoji čak i jedna izvanredna pozorišna predstava Video Gnjenović, koja je izvođena u Narodnom pozorištu Jel bilo kneževe večere. U životu vojvođanskih Srba današnjih, to je bio, izgledalo je mnogo veći datum i obeležavanje tog datuma nego kod Srba u Srbiji, jer Vojvodina tad nije bila u Srbiji. I nekako u sve to vreme koje je bilo prepuno događaja vezanih i za srpsku istoriju, kralj Milan daje ostavku i silazi s prestola. I čak on nije odmah otputovao iz Beograda, nego se, to je Slavon Jovanović navodi, znalo da je voleo da šeta po Terazijama u građanskom modelu, civilnom modelu, i da je čak i vodio nekog psa na uzeti, sedeo na klupi, razgovarao sa građanima.
A na njega je nekoliko tentata bio,
to je bilo ranije,
nekoliko
da,
ranije.
Da. I neki su se neki su pokušani i kasnije, nijedan nije uspeo.
Nije uspeo.
Mada ne bi trebalo sve atentate računati u atentate, mada mi danas mislimo da je atentat samo pokušaj ubistva, njemu su nameštali i skandale, mislim, oni.
Da.
Neki čak nisu ni za priču u radio emisiji. Neki su služili da ga prosto zaplaše. Neki možda i nisu bili uspaneni protiv njega, nego su puki slučaj, okolnosti, da je neka terazijska bomba eksplodirala. Ure nekad je on prolazio od dvora ka skupštini. Ali jeste, bilo je atentata, on imao tu sreću da ih je sve preživio, bar neka dva koja se mogu računati u ozbiljni.
Posle abdikacije Milan živi uglavnom u Beču i Parizu i voleo je da se predstavlja kao grof Otakova. U Parizu je čak postao strastan kolekcionar, gde je dela najvećih slikara skupio, enormne vrednosti.
Koja je mogao da kupi i koja je mogao da kupi, da, uopšte neko postoje.
Kasnije kraljica Natalija.
I tad su postojala dela koja niko nije mogao da kupi nikad.
Da, naravno. To je sve kasnije kraljica Natalije prodala, ona je, boga mi, dugo poživjela do 41. umrla je u Parizu.
Da, znači, ona je umrla u vreme kad je već u Beogradu, u Drugom svetskom ratu počela nemačka okupacija. U to vreme kad je ona umrla u Parizu 41. u maju. U Beogradu već bila nemačka okupacija u Drugom svetskom ratu. Zanimljivo da jedna ličnost koju vezujemo za 19. vek živi do Drugog svetskog rata. Mada je tad bila nemačka okupacija i u Francuskoj, ali zanimljivo, ona je baš dugo poživjela. I nije ona sve rasprodala. Mnogo toga je kralj Milan ostavio i u Srbiji. Danas u Narodnom pozorištu postoje mnoge od tih slika koje on kupio i ostavio. Nije on sve ostavio Nataliji i nije sve rasprodato.
Šta je istina kada je reč, kada govorimo o njegovom životu grofa Otakova, znači kad je napustio presto, prepustivši se skupom i lagodnom životu punom ljubavnih avantura i produženih sukoba sa razvedenom kraljicom Natalijom, ovo je deo iz vaše knjige,
da.
Tu je bio sukob. Oni su se u stvari jako voleli prvih 5 godina, to je bila strasna ljubav, dok nije puklo, i to je ono bilo po principu ljubiti, oduzmeš jedno slovo, ostane ubiti. Oni su se onda
nije baš kod njih bilo
ganjali
da bi neko nekoga ubio, ali naravno njihov intimni život je ipak njihov intimni život, na toj relaciji je došlo do zahlađenja njihovog odnosa. Različno se priča, ali posle 150 godina pričati o nečemu što je tajna njihovog kreveta, pomalo, po mom ličnom mišljenju, i nije sasvim moguće niti izvodljivo rekonstruisati, niti bi trebalo sad to nešto. Uglavnom, njihov brak jeste zahladneo i on je počeo posle toga da juri druge žene, što bi se rekla onako uličarskim jezikom.
Da.
I onda je naravno njihov sukob tim više produžen, produbljen, jer onda je ona postala besa na njega, ona je bar mislila će on biti njoj veran, ako već nisu, ne znam ja, u svom intimnom životu vreli kao na početku njihove ljubavi, ali on je prosto bio čovjek od previše žara, od previše volje, od previše poteza, to se nije mogla stane i u jedan stabilan brak, u jednu vladarsku dužnost i u jednu porodicu. On je prosto bio takvog formata da je iskakao uvek u svemu.
U njegovim...
Naravno, ne mislim da ga opravdavam, nego prosto on je jedna potpuno neobična ličnost.
Da li
njega
ona,
bi trebalo da li objasniti,
da li imao
nešto
sa Čerčilovom majkom?
Ne, on jeste imao susrete sa njom, ali daleko od toga, mislim, to sam i ja čuo u kafani, mislim, to, mislim, na nivou kafanske priče, da je
pa ja sam tako
Čerčil sin kralja Milana, pobogu, mislim, pa zna se.
Oni su se poznavali.
Da su se poznavali, da su se vidjali, ali pa pobogu, pa svi se mi nekad s nekim vidimo, popijemo pića, a nemamo decu sa svim tim istim ljudima. To.
Umro je 11. februara 1901. godine u Beču, veoma razočaran. Po njegovim rečima u svom životu, i sada evo uzela sam iz memoara što vi navodite, iskusio sve što je ovaj svet u stanju da ponudi. Visinu trona, sreću i nesreću, slavu i prezir, ljubav i mržnju. Sahranjen je o trošku njegovog prijatelja cara Franje Josifa, i to u manastiru Krušedol na Fruškoj gori. U vreme velikog snega nije hteo nikako da bude sahranjen u Srbiji, tada naravno Fruška gora nije bila u Srbiji.
Da.
Na sahrani je bio, da kažemo to, da skratimo, ceo Habsburški dvor, zanimljivo je ovo.
Zanimljivo ko je sve bio na sahrani.
Posle, ako to ćete reći, samo ovo hoću da je o njegove lepoti. Posle obdukcije, doktor Paltauf izjavio je da, pa sad ide citat, nikada nije video plastičnije i pravilnije razvijeno muško telo. Kralj Milan bi bio savršen model za najlepšu mermernu statuu, kaže doktor koji je izvršio obdukciju. Ko je sve bio na sahrani kralja Milana, prvog srpskog kralja, posle Nemanjića u Krušedolu?
Pa zanimljivo je reći da pored cara Franje Josifa, jer mi o njemu imamo jedan stav koji je izgrađen na osnovu Prvog svjetskog rata i lošeg iskustva zbog događaja koji su usledili posle smrti kralja Milana, da je recimo na njegove sahrane bio i Franjo Ferdinand na isti u koga je pucano na Sarajevu, da je bio ceo bečki dvor, da je svi ministri u bečkoj vladi, odnosno austro-ugarskoj vladi, koji su ta vlada je bila sastavljena i od Nemaca i od Mađara, tako da postoji jedan lep rad pre nekoliko godina objavljen u Matici Srpskoj, ko je sve sačinjavao tu svitu na sahrani, i da je tu naravno, bez obzira što su oni katolici, oni su prisustvovali jednoj pravoslavnoj sahrani i opelu koja je i u Beču takođe bilo potpuno po pravoslavnom običaju, naravno sahranjenu u Krušedelu u srpskom pravoslavnom manastiru po, potpuno po pravoslavnom običaju kako i priliči jednom Srbin, jel? Ali na toj sahrani postoje i fotografije sačuvane. I tu se, meni je u stvari na tim fotografijama najviše upadalo u oči to da je bio strahovit sneg i neka zima, neki minus vrlo veliki. Ali nikome od njih nije bilo to teško da dođu i da isprate njega. To je tako bilo poštovanje na Bečkom dvoru prema kralju Milanu. Da... Zanimljivo je reći da je, da su odnose Srbije i Austro-Ugarske do 1901. ili 1903. godine, bez obzira na sve ono što je Milan sa svojom vukao, bili dobri, korektni. Odnosi se kvare posle toga, pa sve više i više, da bi na kraju ispalo da je Prvi svjetski rat započeo zbog Austro-Ugarske i Srbije i zbog ubistva Franje Ferdinanda, koga ubija neki Srbin u Sarajevu, Gavrilo Princip. Ali naravno, mnogo što šta se promenilo za tih nekoliko godina, od 1903. do 1914.
U sljedećem segmentu ćemo se fokusirati na njegove memoare koje su objavljeni u Beču 1902. godine, a koje su tek 2019. kod nas prevedeni. Vi ste priredili i napisali predgovor, pa da vidimo kakav je kralj Milan Obrenović IV. U tim memoarima.
Sada vi oboje, nek mi se Oh!